berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 178 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 178, untuk pemohon yang hadir, saya sendiri pemohon 1 Syamsul Jahidin. Untuk pemohon 2 Ibu Dr. Ya Mirianti APMH dihadiri kuasanya, sebelah kanan saya Bapak Karisma Sumantri Subakti dan sebelah kiri saya Ibu Melti Wulandari. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah sudah diregistrasi dengan nomor 178 PUU 24 Romawi 2026. Kami bertiga diminta untuk memimpin panel ini, dan hari ini pendahuluan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, kemudian penasehatan dari majelis panel. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja Pak Jaidin, kemudian akan ada penasehatan.
Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, permohonan pengujian material judicial review pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer dan pasal 65 ayat 1, 65 ayat 2, 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara dianggap dibacakan terhadap pasal 24 ayat 2, pasal 28 di ayat 1 dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan hormat dianggap dibacakan, pemohon 1 dan pemohon 2 dianggap dibacakan untuk selanjutnya disebut sebagai untuk bahwa pemohon 1 pemohon 2 selanjutnya baik secara sendiri maupun bersama-sama disebut para pemohon, bahwa dengan ini para pemohon mengajukan permohonan pujian material dianggap dibacakan. Kami lanjutkan di kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 UUD RI 1945 yang berbunyi dianggap dibacakan hingga poin
kewenangan 2. Dianggap dibacakan ya.
Baik.
Lanjut ke legal standing.
Baik Yang Mulia, kami lanjutkan di kedudukan hukum bahwa pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia dianggap dibacakan Yang Mulia, poin kedua halaman 6 hingga halaman 4, hal poin 5 dianggap dibacakan, kami bacakan di halaman 6 tapi di poin kelima bahwa untuk mengukur para pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan aku di atas maka perlu dijelaskan bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan kartu penduduk bukti P1 sampai P2 dianggap dibacakan bahwa para pemohon khususnya pemohon 1 Syamsul Jahidin merupakan mahasiswa doktor ilmu hukum advokat kurator dan pengurus yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa dan identitas pendukung lainnya PD bukti P01 untuk pemohon 2 Ibu Dr. Ya Mirianti merupakan dokter dan ASN aparatur sipil negara yang dibuktikan dengan kartu pegawai dan SKSN dianggap dibacakan memiliki kepentingan hukum dalam pengujian norma konstitusionalitas pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 dianggap dibacakan. Oleh karenanya pemohon 1 dan pemohon 2 memiliki hak untuk mengawal perkembangan hukum dan konstitusional norma dalam undang-undang tersebut. Selain itu sebagai bagian dari ruang lingkup akademik yang berfokus pada studi ilmu hukum, pemohon 1 memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Bahwa para pemohon yang terdiri dari aparat pemerhati kebijakan publik dokter dan ASN dianggap dibacakan Yang Mulia halaman 7. Kami bacakan di halaman 8, poin 8, bahwa dalam kapasitas sebagai bagian dari pemerhati kebijakan publik dianggap dibacakan. Poin 9, halaman 8 dianggap dibacakan. Kami bacakan di...
Kesimpulannya apa nih? Di legal standingnya nih?
Legal standingnya kami melampirkan untuk di poin 10 yang kesimpulannya Yang Mulia. Yeah. Kami sedikit bacakan bahwa hak konstitusional para pemohon yang merupakan alumni di kampus yang sama yaitu di Sekolah Tinggi Hukum Militer, khususnya untuk pemohon 1 mengambil jurusan Magister Hukum Militer, Budi B, PD Bukti P07 dan pemohon 2 PD Bukti P08 yang telah mengalami konstitusional secara potensial sebagai akibat langsung dari berlakunya norma dalam pasal dianggap dibacakan Yang Mulia. Okay. Kami lanjutkan di poin 11 Yang Mulia. halaman 9, bahwa para pemohon mengutip beberapa berita namun secara tajam telah mengabarkan ketidaksesuaian dengan kenyataan pahit yang dialami warga sipil, yang dalam hal ini termasuk pemohon 1 sebagai bagian dari advokat sipil. Advokat dan warga sipil yang terdapat akibat berlakunya pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer yang secara garis besar membatasi hak advokat dan atau penasihat hukum yang sudah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Sudah pernah menangani perkara ini enggak? Permohonan yang terkait dengan apa?
Sudah Yang Mulia. Perkara koneksitas Yang Mulia. Nanti kami lampirkan alat buktinya Yang Mulia.
Lanjut.
Kami lanjutkan Yang Mulia.
Di alasan-alasan permohonan.
Baik Yang Mulia. Untuk kerugian konstitusional kami anggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Kami lanjutkan di alasan permohonan. Alas permohonan, posita para pemohon, fakta yuridis terkait Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer bahwa guna memberikan dasar hukum yang jelas dalam menguraikan alasan permohonan para pemohon perlu menjelaskan fakta yuridis terkait Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bahwa adapun yang dipersoalkan oleh para pemohon yaitu pasal 106 ayat 1 dan 106 ayat 2 peradilan militer yang berbunyi dianggap dibacakan dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 97 yang menyatakan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian materi pasal dianggap dibacakan Yang Mulia. Dalam KUHP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 advokat memiliki 11 hak sebagai berikut dianggap dibacakan bahwa jika dititik beratkan pada poin keempat dalam 11 hak advokat norma pasal 106 ayat 1 dan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang 3197 agar ketentuan aku sudah sangat jelas bertentangan dan tidak sinkronisasi dengan norma pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 khususnya mengenai hak hadir dan berperan aktif dalam pemeriksaan klien pada setiap tahapan proses hukum maka sudah sangat jelas pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 sudah tidak relevan dipertahankan kembali. B. Fakta yuridis terkait Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa guna memberikan dasar hukum kami anggap dibacakan Yang Mulia 65 ayat 1 yang menyatakan prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku pasal 65 ayat 2 menyatakan prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang pasal 65 ayat 3 Undang-Undang 34 tahun 2004 apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian materi pasal 65 dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman 20, lingkungan peradilan hukum bukan berdasarkan jenis tindak pidana, para ahli justru mengambilkan hal yang paling mendasar, mereka tidak memulai dari konstitusi, tapi dari peristiwa, mereka melihat pelanggaran lalu menentukan forum ini adalah cara berpikir yang balik, logika penafsiran yang terbalik dari peristiwa ke yurisdiksi. Untuk teori-teori dan ini kami anggap dibacakan di halaman 21 Yang Mulia. Halaman 22, mengabaikan hukum hak, mengabaikan hukum yang hidup, kami anggap dibacakan Yang Mulia. Hingga di halaman 24 Yang Mulia kami bacakan di poin ke-9 bahwa norma perkara yang diuji pada pemohon pasal 65 ayat 1 dan 65 ayat 2 hingga ayat 3 telah bergeser menjadi sesuatu yang jauh lebih mendasar yaitu apakah konstitusi akan dibaca sebagaimana adanya atau akan ditafsirkan mengikuti cara berpikir yang keliru. Kami akan dibacakan di kami bacakan di poin 10 halaman 24 konstitusi tidak pernah berbicara tentang jenis tindak pidana sebagai dasar yurisdiksi. Konstitusi berbicara tentang lingkungan peradilan dan lingkungan peradilan adalah ruang hukum bukan peristiwa hukum. Jika dasar ini dianggap dibacakan bahwa dalam perspektif Gustav Rebut dianggap dibacakan poin 12 halaman 24 dianggap dibacakan hingga halaman 25 poin 13 dianggap dibacakan kami bacakan yang poin 14 dan 15 bahwa ketidakpastian norma dalam pasal 65 ayat 1 65 ayat 2 65 ayat 3 Undang-Undang 34 tahun 2004 akan menimbulkan dampak menurut para pemohon sebagai berikut mengabaikan pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 mengganti dasar yurisdiksi tanpa dasar konstitusional dan membuka pintu ketidakpastian hukum di masa depan. Bahwa yurisdiksi peradilan ditentukan oleh ruang hukum bukan oleh jenis tindak pidana dianggap dibacakan. Untuk poin 16 sampai 18 dianggap dibacakan. Untuk ya. Petitum dibacakan sama rekan kami Yang Mulia.
Silakan. Kami.
Izin melanjutkan Yang Mulia. 4. Petitum bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dengan ini, para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan-permohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan pasal 106(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 35 tahun Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7104 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang nomor 34 tahun 2024 tentang Transnasional Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 35 tambahan Negara Republik Indonesia nomor 7104 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas dasar nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 35 tambahan Negara Republik Indonesia nomor 7104 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 UUD NRI 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ut bono. Hormat kami, Samsul Jahidin dan Dr. Ria Marianti. Terima kasih, Yang Mulia.
Terima kasih. Sekarang penasehatan dari Hakim Panel dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Adi Skadir. Silakan, Bro.
Terima kasih, Yang Mulia Profesor Saldi Isra, Ketua Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Riri Prasbono Adi, Prisbawono Adi, para pemohon. Saya langsung saja ke kedudukan hukum. Ini berkaitan dengan batu uji. Para pemohon mendalilkan pasal 24 ayat 2, pasal 24 ayat 1, dan pasal 30 ayat 3 UUD 45 sebagai alas hak konstitusional yang dirugikan. Nah, tapi ini perlu juga kita pahami bahwa setiap ketentuan dalam undang-undang itu, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 secara otomatis merupakan hak konstitusional yang melekat pada pemohon. Seperti pasal 28D ayat 1 ini relatif jelas mengandung hak konstitusional warga negara. Namun pasal 24 ayat 2 dan pasal 30 ayat 3 ini lebih merupakan norma yang mengatur struktur kekuasaan kehakiman dan kedudukan TNI sebagai alat negara. Nah, coba ini pemohon perlu dipikirkan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana ketentuan tersebut melahirkan hak konstitusional yang secara langsung melekat pada diri pemohon. Ini dijelaskan juga lebih dielaborasi. Kemudian para pemohon mendalilkan ini pasal 106 Undang-Undang Peradilan Militer dan pasal 65 Undang-Undang TNI yang menimbulkan ketidakpastian hukum, mengaburkan batas sipil dan militer, membuka ruang impunitas serta berpotensi menghambat penegakan hukum yang adil. Ini. Nah, pasal 106 itu berkaitan dengan hak penasihat hukum dalam pemeriksaan. Sedangkan pasal 65 berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer dan umum. Oleh karena itu, sebaiknya kerugian untuk masing-masing norma ini harus diuraikan tersendiri-sendiri. Jangan jadi satu. Ya, pemohon. Kemudian hubungan sebab akibat. Di sini pemohon, para pemohon menyatakan terdapat hubungan sebab akibat antara pasal-pasal aquo dengan kerugian konstitusional yang dialami. Nah, ini perlu juga memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai relevansi status pemohon sebagai dokter dan ASN terhadap norma yang diuji. Sebab kalau dilihat dari uraian permohonan ini belum tampak bagaimana profesi dokter maupun kedudukan sebagai ASN ini memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan mengenai peradilan militer atau yurisdiksi prajurit TNI. Kalau pemohon sebagai advokat tadi juga sudah ditanyakan dan mohon dilampirkan bukti-buktinya. Ini supaya mohon lebih dikonkretkan lagi terkait ini, Pak Jaidin. Kemudian alasan-alasan permohonan. Ini setelah saya baca ini, ini banyak sekali teori yang dikutip ini. Banyak teori dikutip, dan juga ini hubungan ininya belum jelas, hubungan antara norma yang diuji, batu uji konstitusional dan alasan inkonstitusionalnya. Ini belum terlalu jelas, ini perlu dielaborasi lagi nih. Jangan lebih diperbanyak teori-teori yang dikutip, tetapi hubungan antar norma yang diuji dan batu uji itu lebih banyak, sehingga tidak mengesankan bahwa posita masih lemah terkait dengan hal-hal tersebut. Kemudian pasal 106 Undang-Undang Peradilan Militer ini masih bertumpu pada pertentangan antar undang-undang. Dalil utama pemohon ini kan terhadap pasal 106 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Militer adalah karena norma tersebut dianggap tidak sinkron dengan KUHAP 2025. Ya. Nah, padahal kan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bukan undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Jadi ini hampir seluruh argumentasi yang di angka 3 itu hanya menjelaskan disharmonisasi antara Undang-Undang Peradilan Militer dengan KUHAP itu. Jadi seharusnya sebagai contoh para pemohon menjelaskan mengapa pembatasan peran penasihat hukum dalam pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 itu melanggar pasal 28D ayat 1 UD 1945. Atau mengapa pembatasan tersebut tidak lagi proporsional dan sebagainya. Bukan sekedar menyatakan bahwa norma tersebut berbeda dengan KUHAP itu. Kemudian ini juga argumentasi pemohon ini belum menunjukkan ini karakter berpikir yang konsisten ya. Di satu sisi ini pemohon mendalilkan pasal 106 nih, Undang-Undang Peradilan Militer harus dibatalkan karena tidak sejalan dengan pengaturan dalam KUHAP. Tapi di sisi lain terhadap pasal 65 Undang-Undang TNI, ini pemohon justru membangun argumentasi yang mempertahankan kekhususan peradilan militer berdasarkan sistem lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini perlu memperjelas arah argumentasinya ini Pak Jaidin. Apakah hendak membatasi kekhususan peradilan militer atau justru mempertahankannya? Nah ini tolong kami lebih diperjelas di situ. Saya sampaikan tadi memang ini positanya banyak sekali teori dan pendapat ahli yang dimuat. Sebaiknya menggunakan teori yang relevan saja, gitu. Tidak usah ambil yang terlalu banyak untuk mendukung dalil inkonstitusionalitas norma yang diuji tersebut. Ini malah kalau dibaca nih ada berkaitan dengan posita berisi kritik terhadap pendapat Jenderal Arifin Mochtar ataupun para ahli yang mendukung supremasi sipil. Nah, posita ini harus difokuskan pada norma dan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bukan pada pembantahan terhadap pendapat para akademisi. Karena sekalipun seluruh pendapat ahli itu pemohon anggap keliru, belum otomatis membuktikan bahwa norma aquo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tolong dielaborasi lagi. Saya rasa posita cukup itu, petitum. Nah, ini petitum angka 1 perlu disempurnakan karena menggunakan frasa. Ini Pak Jaidin sudah biasa sebenarnya ini. Kenapa ini? Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kan kurang lazim ini. Lazimnya kan telah terima dan diperiksa untuk diperiksa oleh pemohon petitum cukup dirumuskan dengan frasa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kan begitu biasa lazimnya. Kemudian petitum meminta pembatalan seluruh pasal 106 ayat 1 ayat 2 serta pasal 65 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Namun permohonan tidak menguraikan secara memadai bagaimana konstruksi hukum yang akan berlaku apabila norma-norma tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian terakhir, para pemohon juga perlu mempertimbangkan apakah petitum yang dimohonkan lebih tepat berupa pemaknaan konstitusional bersyarat atau conditionally konstitusional atau conditionally unkonstitusional daripada pembatalan norma secara keseluruhan. Nah, ini perlu dipikirkan lagi. Itu saja penasihatan dari kami. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Bapak Profesor Hadis Kadir. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Pris Bawono Adi. Persilakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Sadi Isra dan anggota panel Prof. Hadis Kadir, para pemohon dan kuasa pemohon. Menambahkan sedikit apa, menambahkan sudah yang disampaikan oleh Prof. Adis dari anggota panel. Terkait yang pertama itu tentang penulisan redaksional dalam singkatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI tahun 1945, tulis tahunnya ditulis itu ya, itu tidak ditulis. Kemudian pada halaman 11 angka 15 itu Undang-Undang 20 tahun 2025 itu tentang KUHAP itu situ. Bisa dilihat di situ di permohonan saudara. Ya. Betul itu apa beda sama kan permohonannya? Coba saudara lihat di angka halaman 11 angka 15. Ya. Itu Undang-Undang 3 2025. Ya. 20 2025 ya. Iya, betul itu?
Betul Yang Mulia.
Oke. Kemudian juga pada halaman 19 angka 4 itu tertulis Undang-Undang UU 34 tahun 2004 tentang prajurit ABRI. Itu apa itu? Ada enggak undang-undang tentang prajurit ABRI itu?
Setahu Yang Mulia, Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang 34. Ah, iya.
Saudara kan?
Ya, betul Yang Mulia.
Alumni PTHM ya?
Betul Yang Mulia.
Jangan sampai salah ini. Undang-undang prajurit ABRI itu tidak ada. Itu kalau di tentara itu sudah kesalahan besar. Ya. Kemudian ada beberapa yang ingin saya mungkin jadi masukan bagi permohonan saudara terkait dengan kedudukan hukum pemohon dua sebagai dokter atau ASN. Itu ya. Mungkin bisa dielaborasi lagi, lebih dipertajam. Mungkin tentang kerugian konstitusional yang mungkin potensial dialami oleh pemohon dua itu. Ya, kalau pemohon satu kan sudah pernah dulu memeriksa ya, mendampingi ya.
Sudah Yang Mulia.
Ya, itu yang pemohon dua itu bagaimana. Ya. Kemudian di dalam ini kedudukan para hukum pemohon juga menyebutkan tentang terjadinya impunitas atas pelanggaran dalam ranah sipil. Ini harus dijabarkan lagi nih, sehingga berbagai pasal aquo menimbulkan kerugian potensial berupa ketidakpastian hukum multitafsir batas peradaan militer dan sipil serta mengaburkan prinsip supremasi sipil. Nah ini harus saudara jelaskan nih, kenapa disebut dapat mengaburkan supremasi sipil. Saudara kan sekolah di PTHM, harusnya lebih bisa mengelaborasi ini secara komprehensif ini, mengaburkan supremasi sipil itu di mana, gitu kan? Ya. Itu kemudian para pemohon perlu mematuhi dan memahami hak konstitusional yang dimiliki, itu dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji. Itu tentang apa itu? Kan tentang kedudukan TNI, ya kan? Apakah ini mau jadikan batu uji di sini atau saudara harus, tidak semua pasal dalam Undang-Undang Dasar itu bisa dijadikan batu uji untuk norma ini gitu. Ya. Khususnya dalam pasal 30 ayat 3 tadi. Itu kan bukan hak-hak konstitusional warga negara. Kemudian itu, kemudian dalam petitum ini kan saudara menghapuskan semua peraturan ini, ya kan? Bukan memaknai norma atau menafsirkan yang lain, tapi menghapuskan semua norma-norma ini. Jadi saudara sebutkan juga ini terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan tentang peradilan sipil, peradilan militer, gitu, ya? Gitu kan? Kemudian juga menghapuskan tentang hak-hak dari penasihat hukum ketika tersangka diperiksa di dalam peradilan militer, begitu kan? Nanti kalau dihapuskan mau ikut yang mana? Gitu. Kenapa tidak minta dimaknai atau bagaimana? Ya? Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi. Jadi itu ya, saudara pemohon, tolong lebih cermat lagi dalam membaca satu norma yang dimohonkan pengujian. Karena misalnya ada yang undang-undangnya sudah berubah tapi normanya itu masih di norma undang-undang yang lama. Nah, bagaimana itu menuliskannya dan segala macam itu harus hati-hati. Ya, dilihat lagi misalnya pasal 65 itu ada di undang-undang baru atau undang-undang yang lama dan bagaimana harusnya itu dikonstruksikan dalam penulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong nanti dipertegas lagi soal legal standing ya, apakah pemohon satu ataupun pemohon dua, karena belum tentu juga semua norma itu advokat bisa menjadi memiliki legal standing, apalagi yang ASN ini. Misalnya kalau dilihat pasal 65 itu kan soal prajurit itu, prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit. Nah, apa hubungannya dengan legal standing pemohon 1, pemohon 2 ini? Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer. Ini kan soal prajurit. Nah, saudara kan tidak prajurit. Gimana mengaitkan hubungan kausalnya ini? Nanti tolong dipikirkan itu. Pak Jaidin, jadi agar syarat-syarat kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional itu bisa memiliki hubungan sebab akibat atau kausal perban dengan norma yang dimohonkan pengujian. Nanti kita khawatir nih untuk semua hal Pak Jaidin dengan istri itu memiliki legal standing, itu kan repot juga. Seolah-olah semua profesi itu bisa Bapak menjadi pemohonnya dengan istri. Nah, oleh karena itu harus ada hubungan sebab akibatnya. Ya, dulu Pak Jaidin pernah jadi satpam, pernah jadi ini dan segala macamnya. Nah, ini kan pada akhirnya mengaburkan siapa yang bisa jadi pemohon atau yang bisa diberi legal standing itu. Nah, ini di kami sendiri ini sudah mulai mendiskusikan, ada satu orang tapi memiliki bermacam-macam profesi, sehingga menjelaskan profesinya itu memiliki legal standing terus-menerus. Nah, itu Pak Jaidin ya, soal legal standing. Dan yang paling penting di legal standing itu juga adalah hak konstitusional yang mana? di pasal 1 ayat 3 ayat 2 itu kan tidak ada hak. Jadi enggak bisa dimasukkan itu di legal standing. Pasal 24 enggak ada hak juga. Pasal 30 itu enggak ada hak. Nah, kalau dijadikan dasar pengujian boleh. Jadi beda loh. Apa yang harus dicantumkan di legal standing adalah hak konstitusional. Coba Bapak cari-cari nanti di pasal 1 ayat 2 atau ayat 3 itu ada hak konstitusional enggak? Lalu di pasal 24 ayat 2 itu ada hak konstitusional enggak? Kalau pasal 28 itu ada. Nah, tapi harus juga dijelaskan. Supaya ada nanti punya causal verban dengan norma yang dimohonkan pengujian. Nah, itu soal legal standing. Nah, di alasan-alasan permohonan, ini terus terang nih Pak Jaidin ya, belum ada di antara penjelasan itu yang menunjukkan yang memadai ya, mengapa norma yang diuji ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 atau ayat 3, lalu mengapa bertentangan dengan pasal 24 ayat 2 dengan pasal 30 itu belum apa? Belum cukup memadai untuk memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa itu ada pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian itu. Nah, ini Bapak kasih kami teori-teori tapi enggak jelas ini apa hubungannya dengan norma yang dimohonkan pengujian. Ada logika penafsiran, ada kesalahan kategori, kategori error dan segala macamnya itu. Tapi enggak dijelaskan, Pak. Jadi ini bukan ringkasan catatan kuliah, Pak. Jadi harus Bapak jelaskan mengapa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Pak Jaidin, ini apakah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 itu tidak ada lembaran negaranya?
Ada yang mulia.
Nah, tapi ini di petitum enggak disebutkan lembaran negaranya nih.
Baik,
tambahan lembaran negara juga mulia. Tidak, pasal 106 ayat 1 dan ayat 2. Sementara pasal 65 itu disebutkan, ya. Nah, tolong nanti disempurnakan, diperbaiki ini kalau mau diteruskan permohonan ini. Ya Pak Jaidin ya, dan itu beberapa hal yang perlu ditambahkan. Saya ini sebetulnya kami ini terus terang ini ingin melihat permohonan yang diajukan Pak Jaidin itu makin lama itu makin bagus. Jangan makin lama makin menurun, Pak. Nah, baik, jangan buru-buru juga Pak Jaidin. Pak Jaidin kan sudah menjadi seseorang ini sekarang. Nah, kalau permohonannya banyak koreksi dari majelis nanti kan orang ini Pak Jaidin benar atau tidak ini? Jangan-jangan yang dikabulkan selama ini lebih kepada faktor kebetulan saja. Ini harus dibikin lebih bagus, Pak. Kami sering mengingatkan karena Bapak ini kan sering datang ke Mahkamah Konstitusi itu. Jadi kalau enggak ada Pak Jaidin enggak rame Mahkamah Konstitusi ini. Tapi permohonannya juga harus makin hari makin baik. Ya Pak Jaidin ya?
Baik Yang Mulia.
Oke, itu nasihat kami nih sebagai orang yang apa namanya? Yang cukup kenal dan suruh hadir di ruang persidangan ini. Itu Pak Jaidin, jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pak Jaidin itu diberi waktu kalau mau meneruskan. Belum naik ke sini. Ya, kalau mau meneruskan ada waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini. Jadi batas waktu untuk menyerahkan perbaikan permohonan itu adalah Senin 22 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi perbaikan bisa diserahkan melalui online atau offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani pemohon atau kuasanya. Tapi kalau dikirim melalui online, nanti Bapak bisa tandatangani di sini, tandatangan basahnya. Perbaikan permohonannya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Jadi enggak boleh berkali-kali, Pak. Kalau Bapak masukkan berkali-kali, kami akan gunakan yang dikirim pertama. Jadi nanti tidak ada alasan, oh kami salah kirim dan segala macam. Nah itu enggak ada excuse itu Pak Jaidin. Ya. Nah kalau mau diserahkan melalui pos, tolong ditulis perbaikan permohonan nomor 178 PUU 24 Romawi 2026. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file board. Alat bukti yang diajukan harus dibubuhi materai. Ini bukti pemohon P1 sampai dengan P8 dalam bentuk soft copy dan belum dileges. Tolong nanti dileges ya, Pak Jaidin. Bukti fisik agar diserahkan. Cukup ya Pak Jaden ya? Ada yang cukup mau disampaikan?
Cukup yang mulia, nanti kami akan menambahkan norma yang akan kami uji di Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 75 yang mulia. Okay. Terkaitan dengan Undang-Undang 31 itu yang mulia.
Okay.
Yang tenggat waktu. Terima kasih yang mulia.
Jadi penambahan norma itu dibolehkan asal masih ada relevansinya ya, memiliki hubungan. Jadi enggak boleh asal nambah juga Pak Jaden itu. Nanti sini pergi ke kanan, sini pergi ke kiri. Oke, terima kasih. Dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, kemudian penasihatan dari Majelis Panel untuk permohonan nomor 178 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin tanggal 8 Juni 2026 untuk permohonan nomor 178 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.